Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek, 25. března, 30. den ruské invaze na svrchovaný stát Ukrajina. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden je na pólech až o 40 stupňů Celsia víc, než by ideálně mělo být. Proti tomu, co se na nás řítí, bude válka na Ukrajině procházka růžovým sadem. Kromě toho jsem se tenhle týden pokusil z téhle deprese vymanit rozhovorem o své oblíbené kratochvíli, nové sezóně Formule 1. S moderátorem Tomášem Richterem probereme, jak se z kroužících autobazaristů díky Netflixu stal globální fenomén a proč jde skoro víc o technologie, než o sportovní výkony. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Ruská invaze na Ukrajinu už trvá měsíc. Ukrajinci nadále vzdorují a v některých místech se jim Rusy dokonce daří vytlačovat ze svých pozic. K jednání o dalším postupu se ve čtvrtek do Bruselu sjeli šéfové členských států NATO, a to včetně amerického prezidenta Joe Bidena. Ten oznámil, že Spojené státy přijmou 100 000 ukrajinských uprchlíků. Na vojenský zásah NATO to ani nadále nevypadá. Tok zbraní a sdílení informací ale bude nadále pokračovat. Polsko vyhostilo 45 pracovníků ruské ambasády. Údajně měli pracovat jako agenti. Velvyslanec nadále zůstává. Automobilka Renault, která je z 15% vlastněná Francií, obnovila svoji výrobu v Rusku. Po kritice, která se na koncern snesla, zastavila provoz ve své moskevské továrně. Největší kritiku za pokračování své ruské odnože zatím sklízí potravinářský gigant Nestlé. Ten se rozhodl nekonzumací studentské pečetě bojkotovat i Ondřej Kundra. Náš reportér Vojtěch Blažek přišel v pondělí s informací, že místopředseda STAN a europoslanec Stanislav Polčák měl za právní pomoc s odškodněním po výbuchu ve Vrběticích požadovat odměnu téměř 8 milionů korun, tedy 2,5% z celkově vyplacené částky. Polčák na pozici místopředsedy starostů rezignoval až ve čtvrtek. Ministr průmyslu Josef Síkela chce firmě Penam z holdingu Agrofert odebrat dotaci 100 milionů korun na linku na inovativní toustový chléb. Tousták bez patek prý není dostatečně inovativní. A státní zástupce Jaroslav Šaroch obžaloval poslance Andreje Babiše z pomoci k dotačnímu podvodu. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let vězení. O tom, jestli a jak se může i přesto ujmout postu prezidenta, poutavě vypráví aktuální epizoda našeho podcastu Vlevo dole. Afgánský Taliban v pondělí oznámil, že ve středu poprvé od převratu otevře školy. I přes původní prohlášení a sliby se ale ukázalo, že vyšší než základní vzdělání bude vyhrazené pouze pro muže. Více než milionu dívek bylo po příchodu do školy sděleno, že jim bude dopřáno vzdělání teprve až Taliban vymyslí dostatečně důstojné školní uniformy a zajistí více učitelek. Singapur po 53 letech vzájemných diplomatických vztahů s Izraelem otevře svou tamní ambasádu. V palestinském Ramaláhu ve stejnou chvíli zřídí reprezentační kancelář. A zakladatel Wikileaks Julian Assange se po 3 letech v britském vězení oženil s právničkou Stellou Morris, se kterou má 2 děti. Po opuštění ekvádorské ambasády Assange čeká v britském vězení na vyhoštění do Spojených států, kde je žalován pro vyzrazení dokumentů týkajících se invaze do Afghánistánu a Iráku. Příjmy hudebního průmyslu v loni rostly nejvíc za posledních 20 let, a to o 18,5%. Za streamovací služby aktuálně platí 523 milionů lidí na světě, což tvoří 65% všech příjmů. Dalších 19% jde z prodeje CDček, vinylů a kazet. Nákup a stahování MP3 generuje procenta 4. Z Elon News tentokrát vybírám otevření první Tesla továrny v Evropě. Berlínský závod má v dlouhodobém plánu vyrábět 500 000 aut ročně a zaměstnávat 12 000 lidí. A britská společnost OneWeb, která kvůli invazi na Ukrajinu přišla o možnost vypouštět svoje satelity na ruských raketách, se úspěšně dohodla s maskovým SpaceX. Ruští vědci mají nově režimem zakázáno účastnit se mezinárodních konferencí. Instagram si opět můžete prohlížet chronologicky a Twitter zapnul vyhledávání v soukromých zprávách. A co se stalo ještě? Zemřela Madeleine Albright, první žena ve funkci americké ministryně zahraničí. Na COVID zemřel vynálezce GIFu Stephen Wilhite. Na univerzitě v Essexu identifikovali nejnudnějšího člověka na světě. Muž podezřelý z účasti na útoku na americký kapitol dostal azyl v Bělorusku. Belgie prodloužila provoz svých jaderných elektráren o 10 let. Alexej Navalný dostal dalších 9 let v ruském vězení. Česká televize začala vysílat události v ukrajinštině. Ruská burza zakázala shortování akcií. Karibské ostrovy Jeffreyho Epsteina jsou na prodej. Severní Korea otestovala balistickou raketu s doletem přes 6000 km. Památník obětem sesuvu půdy po silných deštích v brazilském městě Petropolis smetly záplavy. Francouzští vědci rozpoznají emoce prasat na základě jejich hlasu a do psího útulku v Severní Karolíně někdo odevzdal svého psa, protože je údajně gay. Adoptoval ho homosexuální pár, od kterého dostal jméno Oscar, po Oscaru Wildovi. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Všechno dění ze světa, domácí politiky, biznisu i kultury pro vás sledujeme na Seznam zprávách. Třeba tenhle týden si můžete přečíst recenzi trojdílného dokumentu o Káně Westovi od Matěje Schneidera. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Tomášem Richtrem o nejen technologických soubojích ve Formuli 1. Minulý týden začala nová sezóna závodu Formule 1, což by za běžných podmínek asi sama o sobě nebyla zpráva hodná rozboru v podcastu, který se věnuje hlavně technologiím a Big Tech. Formule 1 se ale v poslední době dostala na radar spousty lidí, kteří se o ní dřív nezajímali, a to i díky Netflixu a úspěšnému seriálu Drive to Survive. Celý sport se ale také zároveň musí vyrovnat s přechodem z televizí na online streamování. A proto jsem si do studia pozval Tomáše Richtra, dlouholetého komentátora a odborníka na závody Formule 1. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
V moment, kdy tenhle rozhovor vyjde, budete komentovat trénink na druhý závod letošní sezóny. Já často slýchám větu, vždycky vyhrává ten samej, nebo 2 hodiny se jezdí dokola a vůbec nic se neděje. Je letos důvod se dívat po dlouhých 8 letech dominance stáje Mercedes?
Já věřím, že vždycky byl. Pravdou je, že máme za sebou jakési období temna, tomu začínám pomalu říkat, než bych samozřejmě Mercedesu a jeho fanouškům a fanouškům Lewise Hamiltona nepřál úspěch, ale slovy pragmatika už to trvalo moc dlouho. Ono i v dřívějších dobách byly etapy dominance, ať už to byl Michael Schumacher ve Ferrari, nebo éra Red Bullu se Sebastianem Vettelem. V průběhu takových ér si vždycky lidi říkali, ty brďo, to je nuda, nějak to zastavte. Tak to se nějakým způsobem podařilo a dokážu pochopit, že lidé, když si zapnou v neděli velkou cenu a třeba té Formule 1 se tolik nevěnují, tak to skutečně vnímají jako nějaký 5-kilometrový okruh, na kterém dokola krouží formule, ale v zákulisí a v pozadí je takových souvisejících příběhů, že když se člověk dívá na velkou cenu s jejich povědomím, tak je to vždycky zábava, i když to nejsou takové ty vždycky souboje kolo na kolo, takže smysl to určitě má.
Já vůbec netuším, jak velké procento posluchačů stopáže formuly sleduje. Můžete tedy pro lajky v pár větách popsat, jak ten šampionát o nejlepšího pilota a konstruktéra závodních aut na světě vůbec vypadá?
Velmi rád. Já dokonce Formule 1 neříkám sport nebo motorsport, já mu říkám technologický show business. Jakási agresivní soutěž firem, přičemž tým Formule 1 je de facto technologická firma, čítající několik stovek zaměstnanců, někdy 300, někdy 700 a do toho jsou zapojeny ještě automobilky, v konkrétním případě 4, které těmto firmám, tedy týmům Formule 1, tak dodávají motory, pochopitelně ty tovární týmy, tak si vyrábějí motory pro sebe. No a tyhle týmy, tyhle firmy si myslím technologicky velmi složitým, ale současně zajímavým způsobem vyvinou formuly, která nakonec vypadají všechny podobně, 4 kola, přední přítlačné křídlo, zadní přítlačné křídlo, volant, ale v tom světě a měřících Formule 1 tak jsou všechny odlišné. No a ten show business jedno za 14 dní vyvrcholí tím, že ty firmy vezmou ty své produkty, tedy ty své formule, postaví je na start velkých cen a tam se bojuje o body, o poháry na konci té sezóny, ve které je dříve bývalo 16 velkých cen, dneska to má být, nebo letos to má být 23 velkých cen, tak budou postupně body a kdo má nejvíc bodů, tak se stává v jedné soutěži mistrem světa mezi jezdci. To se v loňském roce povedlo Holanďanovi Maxi Verstappenovi z týmu Red Bull. A pak je tam pohár konstruktérů, to je pohár pro tým, který pozbírá nejvíc bodů, protože každý tým má dvě formule a to se v loňském roce povedlo Mercedesu v tom, řekl bych, infarktovém, nervy drásajícím finále v Abu Dhabi.
Já když poslouchám právě ty argumenty toho, že lidi jenom krouží dvě hodiny na nějakém okruhu, tak mě třeba fascinuje i jenom ta logistika, která musí proběhnout, aby se ten jeden tým dostal na druhý konec světa během těch 4 dnů, kdy na to má čas, a zabalil veškerý ten cirkus a veškeré to vybavení a dostal se včas tam, kam má. A už i to mi přijde jako fascinující závod a fascinující element celého toho seriálu.
Formule 1, proč já ji obdivuji, je, že pokud mohu nabídnout divákovi nebo fanouškovi, začínajícímu fanouškovi Formule 1, tak to, co se odehrává vždycky v neděli odpoledne nebo ráno nebo večer, podle toho, kdy se jede, tak je pouze jedna jakási výseč, jeden z mnoha elementů té Formule 1. Formule 1 obdivuji pro to, že je extrém v každé disciplíně, ve které působí. Ať je to disciplína postavit řádně fungující firmu. Už jsem zmínil, dávám ekvivalent mezi firmu a tým Formule 1. Tam musí fungovat management, to znamená problematika lidských zdrojů, problematika marketingu, problematika technologií, aerodynamiky, dynamiky auta, materiálů, pohonných jednotek, to znamená řada inženýrských oborů a pak v té neposlední řadě, co zmiňujete, a to je logistika. Takže ve Formule 1 si neumím představit, že by neexistoval některý světový obor, a v každém z těchto oborů ten tým, ta firma, tak musí být špičková. To je to, co mě na tom fascinuje, nehledě na to, že v moderní době se i Formule 1 potýká, řekl bych, s určitými výzvami, kdy na straně jedné ta logistika je obdivuhodná, na straně druhé už to bývá trošku terčem kritiky s ohledem na udržitelnost životního prostředí, kdy skutečně těchto 10 firm, 20 formulí, ať už využitím lodní dopravy nebo letecké dopravy, tak slovy některých kritiků létají po světě jenom proto, aby právě posadili těch 20 formulí na závodní okruh, aby tam někdo takhle mohl závodit. Já si rozumím tomu, je potřeba tyhle ty činnosti asi nějakým způsobem zlepšit tak, aby brali v potaz životní prostředí, ale nemyslím si, že řešení v tom od toho úplně upustit. To je podobné, jako kdybychom my upustili od toho jezdit na dovolenou. To si nemyslím, že je cesta.
Já se k tomu v závěru ještě chci dostat, protože přece tohle to může být skvělý marketingový nástroj. Ta samotná závodní auta ve formuli se řídí přísnými konstrukčními a technologickými pravidly, které se samozřejmě postupem času vyvíjí. A před tou letošní sezónou prošly vozy těmi největšími změnami za posledních zhruba 10 let. Co a proč se na jejich designu změnilo?
Formule, de facto každý kus auta, který je vidět, tak netvoří jenom takzvanou karoserii, ale reprezentuje prvek auta, který má nějakou aerodynamickou úlohu, ať už to jsou začátky podlah, takové ty tvary na bočnicích, vzadu to je kryt motoru, difuzor nebo zadní spoiler. A aerodynamika je úžasná alchymie. To je prostě, to není jenom nějaký proud vzduchu, když se vezmete, když pojedete autem, stáhnete okénko, vezmete si ruku, to, co jsme dělávali jako děti, nastavili jsme ji do toho proudícího vzduchu a hráli jsme si. Jak jsme tu ruku otočili nahoru, tak nám to tu ruku zvedlo. Když jsme ji otočili mírně dolů, tak ta ruka šla dolů. A podobně funguje aerodynamika formulí. Tedy tak, že čím rychleji Formule 1 jede, tím silnější jsou právě přítlačné aerodynamické síly, které lze přepočítat do ekvivalentu nějaké kilogramové tíhy. Takže taková aerodynamická síla je schopna vygenerovat přítlačnou sílu odpovídající váze několika set kilogramů na každém tom kole. Proto se říká, že kdyby Formule 1 dokázala dosáhnout rychlosti nějakých třeba 120 km v hodině a více, a existoval nějaký tunel, ve kterém by se dalo jet po stropě, tak by jenom to, jak Formule generuje přítlak, tak by skutečně dokázala jet vzhůru nohama. A co se změnilo od letošního roku dále, že aerodynamicky funguje i podlaha v podstatě každého auta a změny v pravidlech jsou tak významné, že jsou největší de facto od 80. let. Je to velká novinka pro samotné inženýry, pro samotné piloty, pro které to má za následek i jiný způsob jízdy auta, například v pomalejších zatáčkách, viděli jsme v prvním závodě v Bahrajnu, tak ta formule vypadá jako těžkopádně, jako kdyby se jí nechtělo, jako kdyby tam ta formule měla nějaké technické problémy, protože se musí více spolehat na pneumatiky. Na straně druhé, když se ta formule dostane do středně rychlých až rychlých zatáček, tak jede rychleji než ta loňská. Takže obor aerodynamika auta, obor proudění vzduchu je něco, o čem bychom se skutečně dokázali bavit až do večera.
Ve Formule 1 spolu závodí firmy, o kterých jsme všichni slyšeli, jako Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Alpine, respektive Renault. Proč se šampionátu neúčastní obří koncerny typu Volkswagen nebo Ford, nebo hladové značky, jako je třeba Hyundai, nebo třeba nějaká silná čínská automobilka, která chce prorazit na západní trhy?
Je v tom jeden velikánský problém, který můžeme nazvat jako vysokoposazenou laťku. A ta má dvě podoby. Jedna z nich je finanční, to znamená rozhodnout se, že bych chtěl postavit firmu, ekvivalent tým Formule 1, tak bych musel nabrat stovky lidí, stovky inženýrů, postavit továrnu nebo ji případně koupit a hlavně nabrat know-how. To není tak, že dobře, továrnu mám, lidi mám, nějak to obšlehnu takhle zvenku, konec konců, tak jak vypadá motor Formule 1, to také vím, tak to postavím a budu mít naději, že hned v úvodních závodech mé kariéry, co by týmu Formule 1, tak začnu bodovat anebo získávat vítězství. Takhle to zkrátka nefunguje, protože to know-how, a teď si mi doufám posluchači nebudou smát, ale ono to v té Formule 1 fakt funguje a to jsou pětiletky. Vemte si, když třeba Red Bull koupil Jaguar, tak mu trvalo 5 let, než začal bojovat o vítězství, respektive o titul mistra světa. Podobně to bylo, když Mercedes koupil stáj Brown GP, předtím Honda. Ono to skutečně tak vychází v tom prostředí Formule 1, že když začnete od nuly, nebo když koupíte nový tým s novými lidmi, tak vám zhruba těch 5 let potrvá, než to auto postavíte, pak ho začnete ladit a než začne fungovat perfektně ve všech oblastech. Takže finance je jedna překážka. A druhá překážka, po hříchu musím říci, je samotný motor Formule 1. 6válec o objemu 1,6 litrů, hodně složité hybridní systémy, kinetický motor generátor, hybridní motor generátor, který rekuperuje kinetickou energii výfukových plynů. Jsou to, ono to zní jako, že hybridní, ale má to co do technologií relativně malou relevanci k běžnému silničnímu provozu. Vývoj těchto motorů je nesmírně nákladný a má v podstatě exkluzivní užití jenom v té Formule 1. To vám neschválí žádný soudní člen třeba správní rady jakékoliv automobilky. A proto, co se děje teďka, a já to považuji za velký úspěch, Formule 1 zavedla na straně jedné rozpočtové stropy. Vemte si, že dříve se závodilo, nebo roční rozpočty byly 600-700 milionů dolarů. Dnešní rozpočtový strop ve vztahu k samotnému autu tak je 140 milionů dolarů, to znamená, je to dobrá cesta a každým rokem se to bude snižovat o 5 milionů dolarů. A druhá věc, tam je to běh na delší trať. Současné motory, které existují, které jsem popsal, tak jejich vývoj je, tak říkají, zastaven, zmrazen, aby se do něj nemuselo investovat hodně financí, ale až do roku 2025 nebo 2026 to nevíme. A od období po roce 2025 nebo 2026 tak přijde co do koncepce filozofie nová pohonná jednotka, která bude relevantnější běžnému silničnímu provozu, to znamená, jdeme tomu kombinace jakýchsi ekologických e-paliv, rekuperačních hybridních systémů a hlavně, aby byla levnější tak, že by mohly přijít další automobilky. Ostatně na spadnutí je právě dohoda se dvěma značkami z koncernu Volkswagen, Audi a Porsche, takže já pevně věřím, že je to v tomto ohledu světlá budoucnost pro Formule 1 a vlastně tím pádem pro celý automotive průmysl a tím pádem i pro běžného řidiče na silnicích.
K tomu trochu směřuje ta moje další otázka, jestli platí podle vás to rčení, které je vyhraj v neděli závod a v pondělí prodej nové auto ve svém showroomu. Účastní se ty automobilky Formule 1 kvůli právě těm inovacím a technologickému pokroku a trénování těch svých inženýrů? A nebo je to opravdu čistý marketing a extrémně drahá zábava?
Já jsem přesvědčen o tom, že je to řada činností. Dvě velké platformy nebo dva velké pilíře, řekl bych. Ten jeden z nich je technologický, kdy Formule 1 skutečně funguje jako vyspělá vývojová a rešeršní laboratoř, kde dochází skutečně k průnikům sdílení technologií i s kosmickým raketovým průmyslem a pak i zpětně do běžného silničního provozu, co do materiálu, co do určitých řešení. Pravda, asi ne na úrovni běžného silničního auta, které my si dokážeme jakž tak horko těžko koupit, ale třeba v oblasti nějakých luxusnějších hyperkárů, což má za následek pak vyšší kvalitu, lepší materiály, levnější materiály. Takže řekl bych, ta technologická větev, ten technologický pilíř je jeden z výjimečných ve světě Formule 1. A druhý pilíř je marketing. Formule 1 je neskutečně silná marketingová platforma a je dokonce nejenom marketingová ve vztahu ke značkám a k automobilkám, ale myslím si, že je to i úžasná disciplína zeměpisu. Když měla velká cena Abu Dhabi premiéru v roce 2009, tak to bylo letiště, nějaké pouště, holý ostrov a dneska je to strašně rozvinutá oblast, kraj, kam lidé dneska už běžně jezdí na dovolenou. A poslední otázka k tomu, nejenom automobilky, ale i partneři, kteří se objeví ve Formule 1, tak jsou vidět. Dobrý příklad takhle na závěr téhleté části je americká firma Haas, výrobce obráběcích strojů, působící už dlouhodobě i v oblasti motorsportu v Severní Americe. Vrhli se před nějakými 5-6 lety do Formule 1 a Gene Haas, majitel firmy, už v úvodních letech říká, to je neuvěřitelné, kamkoliv já jedu, na jakémkoliv letišti, tak mě zastaví a co, jak se vám daří. Ale oni o Haasu nehovoří jako o té obráběcí firmě. Oni se o tu značku zajímají z důvodu toho, že závodí ve Formule 1. Což zase zpětně Gene Haasovi pomáhá rozšířit biznis nejenom na kontinentu, ale po celém světě. Takže Formule 1 je v tomto neskutečně silná platforma.
No, z jejich výsledky tohoto týmu. To je právě jeden z těch týmů, který se tam dostal před těmi 5 nebo kolika lety a rovnou říkal, do 4 měsíců budeme vyhrávat závody.
Ono, ale zase byl Gene Haas v tomto upřímný, kdy on v prvním roce přiznal, no já takhle, když se ptám na to, proč třeba ty výsledky nejsou takové, jaké by mohly být, a to oni ještě tým Haas do toho šel v tom extrému, že co mohl, tak kupuje třeba od Ferrari, proto se mu také někdy hanlivě říká B tým Ferrari, ale oni to dělají všechno v souladu s pravidly, to prostě Formule 1 umožňuje. A on se přiznal k tomu, že no, oni mě pak vypráví, jak složitě vlastně fungují brzdy, jeden ze systémů. A přiznal, no kdybych já věděl už tenkrát, že nejenom závodit ve Formule 1 je tak složité, ale dosáhnout úspěchu je o to složitější, no tak než abych postavil tým na zelené louce, tak to bych nějaký koupil, ať už mám nějaký náskok. Je to nesmírně složité.
No a co všechno tohleto ve finále říká o automobilkách, které se 100 let, jako třeba Mercedes, věnují výrobě aut, když je loni porazila továrna na oslazenou vodu Red Bull?
Ono, říká se to tak, jakože tým limonády, ale nezapomeňme, že Red Bull jako značka už nejsou jenom plechovky, ale je to hodně zavedená a na vysoké úrovni působící technologická firma, takže navíc se dostali dneska do oblasti, kdy už mají i vlastní firmu Red Bull Powertrains na motory, byť to jsou přejmenované Hondy z loňského roku, ale na příkladu Mercedesu je krásně vidět jeden zas na straně druhé negativní fenomén, který má ale souvislost s tím, co jsme říkali na začátku, že když dosáhnete úspěchu a těch úspěchů dosahujete příliš dlouho. Vemte si, že když se Mercedesu povedlo vyhrávat tituly mistra světa, tak oni získali jakési mediální pokrytí, nejenom v oblasti, řekl bych, běžných mainstreamových médií, ale i v oblasti digitálního prostoru, sociálních sítí, tak získali takové povědomí o značce, do kterého nemuseli už dále investovat, protože jej zainvestovali samotnou účastí ve Formule 1 a tím, že dosáhli takových úspěchů, tak si propočítali, že kdybychom si toto měli koupit konvenčně, tak bychom museli vynaložit z naší pokladny 2 miliardy dolarů. Takže v prvních, jdeme tomu, 2 nebo 3 letech to funguje, jenomže pak přijde fáze, kdy už tyhle úspěchy, těmito úspěchy jsou diváci a fanoušci přejezeny. A vrací se to trošku jako bumerang, už negativně, takový ten anglický výraz backfire, že už to nemá ten přínos, protože to vnímání značky samozřejmě s výjimkou těch hardcore fanoušků týmu, tak má paradoxně negativní nádech. A ta automobilka, ti, kteří už to sledují na bordech automobilek a mají ty media monitoringy a monitorují nálady na sociálních sítích, tak oni nesporně tam přinesou takovéhle reporty a říkají, hele, negativnost vnímání naší značky meziročně stoupla o takovéhle procento. A to už pak si ta firma řekne, jestli nám to stojí za to. Konec konců vždyť je to 2 roky zpátky nebo před rokem, kdy Mercedes, včetně dalších spolumajitelů zvažovali, co dál s tím týmem jako takovým a dokonce uvažovali, že se z Formule 1 úplně stáhnou. Funguje to v takových, řekl bych, životních cyklech.
No a pak přišel fenomén posledních 4 let nebo 3 let a to je Netflixí dokumento telenovela Drive to Survive, která monitoruje a sleduje, co se za tu danou sezónu děje. V čem podle vás tkví ta popularita tohoto fenoménu?
Já tam vidím 2 věci. Na straně jedné Netflix určitě, ale na straně druhé, když komerční práva na Formule 1 koupila společnost Liberty Media, de facto s rukou Bernieho Ecclestonea, který otevřel a poznal a využil fenomén televize, ale nedokázal využít, neříkám fenoménu, ale zkrátka nové éry digitálního prostoru, protože on to měl postavené tak, že Formule 1 je exkluzivní obsah a cokoliv se kdy objeví, tak já to chci monetizovat. Což vedlo k tomu, že on nechápal, proč bych měl nechávat nějaké i byť kousky videí z okruhu zadarmo na Twitteru nebo prostě v prostoru sociálních sítí. A co se stalo před tím rokem 2017, že aniž bych to přeháněl, tak Formule 1 začala mizet z pozornosti veřejnosti, z pozornosti fanoušků. Co udělala Liberty, tak naopak tahle stavidla otevřela. A začala ten obsah, ten content hnát, ale velmi pěkným způsobem, že říkal jsem si, no ty brďo, když oni takhle na YouTube zveřejní chvilku po závodě 5-10 minutové sestřihy, highlighty, tak proč by lidé měli jako tendenci nebo chuť se koukat na televizi? Ale oni to mají zjevně spočítané, protože paradoxně, když jsou dobré závody a dobrá sezona, tak tenhle ten obsah přijde automaticky za nimi, a lidé nemusí proaktivně vyhledávat to, na kterém programu se to zrovna jede, protože oni si to všimnou. Je, to bylo dobrý, když se jede další závod, já bych se docela rád podíval, ta synergie tam je obrovská. A je to zhruba v téhle době, kdy já jsem začal pozorovat i na sobě samém, že lidé v okolí začali se dotazovat na téma Formule 1 podstatně častěji. A to je ve stejné době, kdy přišel seriál Netflix, který si myslím velmi poutavým způsobem, a nejenom i co do střihu, do zvuku, je to úžasné, tak popularizuje a přibližuje dění ve Formule 1, které se nesoustředí jen a pouze na ty 2 protagonisty, kteří bojují o titul mistra světa, ale na řadu těch úžasných příběhů uprostřed pole, na konci pole, vazby mezi tím, co se děje na závodní dráze, v zákulisí, v továrnách, mezi jezdci, jejich příběhy, jejich osudy a podali to tak poutavě a myslím si i srozumitelně na tak rozšířené platformě, jako je Netflix, že skutečně dokázali docílit velkého zásahu, zejména tedy na americkém kontinentu, tam konec konců za chvilku budeme mít 3 velké ceny. O tom si ještě nedávno Bernie Ecclestone mohl nechat jenom zdát. A je to, si myslím, velmi zajímavá taktika, kterou zkušená firma Liberty Media měla určitě promyšlenou, že my musíme v podstatě tu Formule 1, ten produkt, nebo minimálně povědomí o něm, dostat mezi lidi, kteří ten produkt sami proaktivně nevyhledávají, protože ho začnou vyhledávat. A toho se jim povedlo úplně úžasným způsobem dosáhnout.
To, že z těch jezdců vidíme víceméně jenom helmy a někde jejich obličeje jsou vidět 3 minuty na pódiu po dokončení závodu, tak tohle to se úplně otočilo a najednou Netflix ukazuje přítelkyně šéfu těch stájí jednotlivých a je tam ta dynamika až skoro jako rodina a je to opravdu jako telenovela.
Ono, co funguje nejenom, že to ukázal Netflix na sociálních sítích v prostoru digitálních médií, jsou piloti bez přilep také hodně prezentováni, ale třeba se v tomto ohledu výrazně změnila i televizní grafika, kdy i během samotných přenosů se režie a tvůrci té grafiky snaží ukazovat postavičky, respektive náhledy obličejů samotných pilotů bez přilby. Je to srozumitelné a je to pochopitelné na základě jednoho pragmatického důvodu a to je tím, že ano, ve Formule 1 jsou silné značky, které táhnou, jako například Ferrari, velký úspěch na začátku letošní sezony, tak to se probudili fandové, hrozně moc jim to přeji. Ale kdo nejvíc táhne, tak využitím jakéhosi kliše jsou hrdinové moderní doby, gladiátoři. A to jsou ti piloti Formule 1. Velký gladiátorský souboj v loňské sezóně mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Nastupující generace George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz. To jsou dneska piloti, jejichž plakáty si dnešní náctiletí lepí na stěny svých pokojíků, tak jak jsme to dělávali my u našich sportovních nebo hereckých nebo jakýchkoliv jiných hvězd.
A tady v tenhle ten moment se potom prolíná i právě to, o čem jste mluvil, pohyb toho závodu po planetě a různé kontroverze s tím spojené. Třeba v té poslední sezóně tak byl vykreslený ten ruský jezdec Nikita Mazepin a byl tam opravdu jako vykreslený jako nejvíc nesympatická pravděpodobně postava, která tam vůbec je. On je synem ruského oligarchy, který má vazby na Putina. A s invazí na Ukrajinu tak se nejdřív se zrušila samozřejmě velká cena Ruska, a následně se ten tým Haas zbavil i tohodle toho jezdce. Takže je na tom úžasně vidět, jak vlastně ten sport je globálním fenoménem a musí hrát i na těch politických polích. A to si myslím, že bez Netflixu tak by rozhodně nebyl takový nátlak na všechny, aby se tyhle ty politické zprávy do toho sportu dostávaly.
Já se přiznám, že neumím pojmenovat, do jaké míry je to trend moderní doby nebo do jaké míry je to přirozené. Já se Formule 1 věnuji takhle intenzivně od 98. roku a komentuji 14 let a přiznám se, že jsem nikdy nečelil takovému tlaku toho, jak vstupují celospolečenská nebo politická témata v mém případě do Formule 1, ale do sportu obecně, protože já si všímám, že to samé se řeší třeba ve fotbale, tak to byla problematika životního prostředí, udržitelnosti životního prostředí, pak to je problematika rasismu, pak je to problematika respektu vůči pohlavním menšinám a nevím, do jaké míry to třeba živí i novináři přímo na okruhu, kteří se vlastně proaktivně ptají pilotů, aby se k tomu vyjádřili, oni sami od sebe by se asi jako vyjadřovat třeba nechtěli, pak jsou z toho články a já se těším na nadcházející velkou cenu, konec konců nás čeká o dalším víkendu velká cena Saúdské Arábie, země, která má sama o sobě problémy, ale za A nejsem samozřejmě odborník na to, abych to dokázal posoudit. A za B jsem zapřísáhlým zastáncem myšlenky a hlavně věřím, že sport nás má spojovat. Ať my dva máme na politiku nebo na jakákoliv jiná společenská témata různé názory, tak bychom se měli být schopni o Formule 1 pobavit přátelsky a ta Formule 1 by nás měla spojit právě proto, že osvobozuje od těchto věcí. Když zabili George Floyda, tak Lewis Hamilton byl hodně vokální v tomto ohledu, což já chápu, já mu určitě tuhle tu možnost nechci brát, ale on začal být skoro až agresivní, že nutil ostatní, aby se k tomu vyjadřovali. Ferrari, ruského pilota Daniela Kvyata, který pak Lewis Hamiltonovi musel vysvětlovat, víš, my jsme jiný národ a pro nás pokleknout znamená něco jiného než pro vás. My poklekáváme pouze, když žádáme ženu o ruku a nebo před Bohem. To znamená, ve snaze chránit něčí zájmy, tak já vlastně lehce agresivně omezuju práva a zájmy někoho druhého. A vždycky jsem říkal, hele, k tomu já se vyjadřovat nebudu, k tomu já nebudu psát, protože si myslím, že to do sportu a do Formule 1 nepatří. Jenomže kurňa šopa, když na někoho začnu vrhat bomby a posílat někam rakety, tak to už nemá s politikou nic společného. To je naprosto trestuhodné běsnění a Formule 1 a potažmo i tým Haas, který měl právě silné vazby na ruské podnikatele a kontrakt s ruským pilotem, tak oni byli pod obrovským tlakem. Oni to přiznali nejenom, že jako my jsme to cítili všude kolem, ale i sami za sebe. My prostě nemáme jinou možnost, než nedělat, že se nás to netýká a museli sáhnout těmto opatřením, kdy ze dne na den se rozloučili jak s ruským pilotem, tak s ruským sponzorem.
Z čeho ten celý ten kolos formule generuje peníze? Proč to vlastně Liberty Media koupila a z čeho je ten biznis?
Bernie Ecclestone byl v tomhle genius.
Ale nikdo se mu na to nekoukal ve finále.
Ne tak úplně. To se začalo říkat. Jo? Ono, protože víte co, tam ve Formule 1, co se děje, a myslím si, že se to děje i v každém sportu, je jakási fluktuace, respektive generační obměna. je generace fanoušků Fittipaldiho a Nikyho Laudy. Je generace fanoušků Ayrtona Senny, Alaina Prosta. Je generace fanoušků Miki Häkkinena, Michaela Schumachera. Je generace fanoušků Sebastiana Vettela. Potom Lewise Hamiltona. A dneska je generace fanoušků třeba Maxe Verstappena. A co se mi stává běžně, že ti, kteří jsou fanoušky předcházejících generací a už převážně protože se buď nasytili, nebo ta jejich hvězda odešla způsobení, tak se přestali koukat. A je tam jakási taková nostalgie typu, no já už na to nekoukám. A ono to má takový, jak si řekl bych, negativní nádech, ta věta. A pravda je, že to kolísá. Někdy na Formule 1 se dívá více lidí, někdy méně lidí. A nebudu popírat, že v době, kdy končila Ecclestoneova éra a probíhala dominance Mercedesu, přišly nové pohonné jednotky, které rozlobily velký počet fanoušků. Tak nastala ta doba temna, které já říkám. Ale co se povedlo Bernimu Ecclestonovi v 70. letech, že skonsolidoval pořadatele, týmy Formule 1, v jednoduchosti jim řekl, já vám to všechno budu organizovat a budu vám z toho, co vyberu, z nějakých zisků, tak vám budu dávat prize money. No, udělal z toho miliardový biznis. A je to, tedy televizní smlouvy jsou jeden z, řekl bych, ze tří hlavních zdrojů příjmů, tedy prodávání televizních práv. Když se naši diváci budou koukat na Sport 1, Sport 2, tak my za ta práva platíme nemalé peníze, což je jeden z velkých zdrojů příjmů Formule 1. Druhý zdroj příjmu je, jsou to různé částky, někdo zaplatí za hostování velké ceny třeba 5 milionů dolarů, Formule 1 obchoduje v dolarech historicky. Monako to doteď neplatilo nic, ale to se asi také brzo změní, ale pak například velká cena Azerbajdžánu, tak ta zaplatí něco mezi 40-50 miliony dolarů za to, že uspořádá jednu velkou cenu, takže to jsou obrovské peníze. Druhý velký zdroj příjmů, třetí zdroj příjmů jsou různé reklamy, ať už přímo na závodních okruzích, anebo VIP služby. A tohleto ještě před covidem tak dokázalo jen na ziscích vygenerovat téměř 2 miliardy dolarů, z čehož zhruba 2/3 se distribuuje hrozně složitým systémem mezi týmy Formule 1. A to je jakýsi business model tohohle šampionátu.
Zní to jako neuvěřitelné množství peněz. Kolik lidí na Formule 1, ať už v Čechách nebo celosvětově, kouká? Dá se to určit?
Dá se to určit, ale já ta čísla beru s rezervou, protože řekl bych, je to odborný sám o sobě, protože ono, když se řekne, Formule 1 je nejsledovanějším sportem vedle olympiády a mistrovství světa v Kopané, to znamená, ročně na ně koukají stovky milionů lidí, třeba 800 milionů lidí, jenomže oni do těchto statistik počítají i lidi, kteří si třeba zapnou program, kde právě probíhá Formule 1 na nějakou dobu, já nevím, jestli je to minuta nebo 5 minut, takže já to beru s rezervou. Na straně druhé asi podobně se počítá sledovanost i ostatních sportů. Každopádně jsou to velice solidní čísla, hodně dobrá čísla, nehledě na to, že s příchodem Liberty Media začali manažeři firmy počítat i jakousi v uvozovkách sledovanost v digitálním prostoru. Oni si dělali srandu z Bernieho Ecclestonea, když převzali sport. No, co se reportingu týče, tak Bernie Ecclestone měl vždycky jenom dva papíry. Jeden z nich, kolik Formule 1 sledovalo lidí, a druhý z nich, kolik vygeneroval na příjmech. Jenomže úspěšnost toho sportu se notabene v dnešním složitějším světě dá měřit dalšími a dalšími parametry. A jedním z nich jsou, jak moc diváci a fanoušci sledují obsah, content na YouTube, na Twitteru, na sociálních sítích jako TikTok a další, co přichází, já už to ani nestíhám sledovat. A tam je obrovský růst v současné době. Ono pochopitelně, když tam nebylo nic, tak ten dosáhnout toho růstu je hrozně jednoduché. Takže na straně jedné, Formule 1 v těch úvodních letech 2017, 2018, 2019 doháněla, protože začínali na zelené louce v digitálním prostoru, ale velice rychle dosáhli úrovně, že jsou dneska vysoko nad úrovní třeba Premier League anebo MotoGP a dalších jiných seriálů. Takže naopak si myslím, že protože Formule 1 to už není jenom o sobě, samo o sobě ten televizní přenos velké ceny, to, co vysíláme živě v neděli. Formule 1 je celá škála obsahu, který se pořadatelé snaží dostat k lidem, a v tomto si myslím, že jsou velice úspěšní.
Jak se vlastně v České republice dá na Formuli 1 legálně dívat?
Dneska už dvěma způsoby, do loňského roku to tak nešlo a když malinko rozvedu tu myšlenku televizních práv, tak dneska už jsou lidi běžně zvyklí na to, no kde si to můžu zapnout, jaký stream si kde můžu koupit. No a tady pak vedle sebe, respektive proti sobě, jdou dva modely. Je seriál Formule 1, který prodá televizní práva nějaké společnosti, třeba Sport 1, Sport 2, a ta je pak přes různé distributory pouští divákům do televize. No a v momentě, kdy přijde Formule 1 se streamovací službou F1 TV, takzvaně ta over-the-top služba, a nabídne je přímo divákovi, no tak my bychom se mohli cítit tak nějak, no hele, tak vy s náma děláte biznis, a současně nás obcházíte tím, že to nabízíte divákovi přímo. Ale takhle to funguje ve větším a větším počtu zemí. Přiznám se, že na to nejsem odborník, jak to funguje finančně. Umím si představit, že to vygenerovalo nějaký úbytek těch konvenčních diváků třeba na úrovni nějakých 7%, co jsme zkoušeli spočítat. Ale zjevně ten business model funguje, takže abych nezůstal nic dlužen. A ve výsledku jsem rád i za toho diváka, že má dneska na výběr, že nemusí poslouchat jenom můj hlas neustále. Už si lidi řeknou, 14 let poslouchat jeho keci.
Ale vy zas mluvíte česky, na rozdíl od F1 TV.
To české publikum je pořád ve velké míře konzervativní. To znamená, F1 TV nabízí širší škálu možností. Jedna z nich je například vybrat si pilota, jakéhokoliv z té 20 pilotů, a přepnout na kameru na jeho autě a můžou diváci sledovat velkou cenu jen z pohledu toho konkrétního pilota, což si myslím, že může být pro nějakého zapřísáhlého fanouška konkrétního pilota velice zajímavé. Na straně druhé, a teď prosím předem přijměte mou omluvu, že to bude znít možná namyšleně, tím, jak těch závodů je hodně, tak já se střídám se slovenskými kolegy v komentáři a když zrovna nekomentuji v pátek nebo v sobotu, tak si právě tuhletu streamovací službu zapnu, kde poslouchám anglický komentář. A když vezmu obsahově studio, které vysíláme vždycky hodinku před každou velkou cenou, anebo když vezmu v potaz šířku a hloubku témat, která rozebíráme třeba s Josefem Králem, automobilovým závodníkem a dalšími kolegy, tak jsem hluboce přesvědčen o tom, že ta úroveň není špatná, že úroveň informací, které dostáváme k lidem, tak není nic, za co bychom se mohli stydět, a v tomto ohledu tedy věřím, že se vyplatí poslouchat náš komentář.
Ještě jsem se chtěl bavit o teda přechodu na případně nějaké ekologičtější metody pohonu a právě marketing toho, jak ukazovat, jak je celý tenhle cirkus ekologický, ale na to, že jsme měli mluvit 20 minut, už jsme to trochu přetáhli.
To je strašně důležitá věc, já nebudu mluvit o tom dlouho, jo? Ale my máme za sebou několik let jakéhosi, omlouvám se, že to řeknu ošklivě, čistě elektrického fanatismu v tom smyslu, tedy ne, že bych měl něco proti elektrickým pohonům, ale v tom smyslu, jak je tahle jediná technologie tlačena přes různé vlády evropských zemí. A Formule 1 jde tou cestou, že no, ale teď to přeci není jediné řešení, které by dokázalo do budoucna přinést ekologicky udržitelné motory, a chce jít tou cestou zachování spalovacích motorů. Konec konců jich máme x miliard po celém světě, to nezahodíte a nezmačkáte z roku na rok. Tak Formule 1 by do budoucna šla cestou takzvaných e-paliv. A to já si myslím jednak, že je věc, kdy to motor Formule 1 udrží na té úrovni velmi silné, že to bude velmi výkonný motor, pořád dneska má přes 1000 koní a bude to současně ekologicky udržitelný motor, a to si myslím, že je co do životního prostředí, technologií, udržitelnosti, taková světlá cesta do budoucnosti.
E-paliva je téma na celý další podcast a je to fascinující a třeba by to mohlo fungovat, ale na to teď rozhodně už nemáme čas ani podle mě už ani posluchač by to nezvládl. Takže já vám, Tomáši Richtre, moc děkuju za rozhovor a jednou za 14 dní na Sport 1 a Sport 2. Je to tak?
Je mi velkou ctí a u dalších přenosů se budu těšit na slyšenou.
Díky. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát se musím omluvit za faktickou chybu z minulého dílu. Mylně jsem uvedl, že pokuta pro moderátorku ruské televize Marínu Ovsijanikovou byla za její výstup v televizi. Šlo zatím pouze o trest za video, ve kterém vysvětluje, proč se k protestu rozhodla. Trest za akci samotnou ještě nepadl. Díky všem, kdo pozorně posloucháte a opravili jste mě. Pokud najdete nějaký fuck-up i v dnešním díle, napište nám prosím na adresu audio@cz.cz. A díky všem za vlídná slova v Olomouci. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Hranice Spojených států a Ruska jsou v Beringově úžině pouhé 4 km od sebe. V zimě moře mezi oběma ostrovy zamrzne a teoreticky tak můžete z Ruska do Spojených států přejít pěšky.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Přišla jsem dneska, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.